Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe ju shëshoj në 15 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Kosova vlerësohet se ka resurset e mjaftueshme dhe të lëvërdishme për investitorët e huaj. Në Evropë, Kosova e para për përdorimin e antibiotikëve. Nisin takimet lehtësuese për arritjen e marrëveshjes për programin bërthamor. Në Pakistan vritën rreth 20 pasagerë të autobusëve. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht një blok i shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov ka thënë se është i shqetësuar me krizën politike në Maqedoni dhe i ka bërë thirrje liderit opozitar të Maqedonisë Zoran Zaev, i cili ka qëndruar të premte në Sofje, të hapë dialogun me qeverinë. Pa dashur të përzihem në punët e brendshme të Maqedonisë, jemi të shqetësuar për krizën politike në kufirin ton, ka thënë Borisov. Ne insistojmë që qeveria dhe opozita të nisin të flasin me njëra tjetrën, siç kërkon edhe Evropa, ka shtuar ai. Kriza politike e Maqedonisë gjatë për disa muaj, opozita e qendrës së majt akuzon kryeministrin Nikola Gruevski për korrupsion dhe këshbërje të tjera. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe homologu i tij iranian me 30 dhe 31 maj do të kenë takime në mënyrë që të arrihen lehtësime për një marrëveshje për programin bërthamor. Zyrtarët amerikan thonë se presin që gjatë këtyre javëve të ketë takime deri në afatin e parapar 30 qershor, kur është paralajmëruar se mund të ketë një marrëveshje. Kerry dhe ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zafir do të takohen në qytetin e Zvicrës në Gjenevë. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Kina, Franca dhe Gjermania kanë arritur marrëveshje korniz me Iranin me 2 prill, por shumë çështje vazhdojnë të mbesin të pasgjitura. Palët kanë caktuar 30 qershorin si afat të fundit për marrëveshjen finale, në bazë të së cilës Irani do të frenonte aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Policia në Quetta në provincën Bolqistan të Pakistanit ka shpërndarë qindra protestues të cilët ishin mbledhur para zyrës së guvernatorit për të protestuar kundër asaj që ata thonë se është mungesë mbrojtjes nga ana e qeverisë për qytetarët. Radio Marshall i Radios Evropa e Lirë raporton se kjo protestë erdhi pas vdekjes së rreth 20 personave të cilët u vranë nga njerëz të armatosur. Qytetarët ishin duke u udhëtuar me autobus në jug të kryeqytetit. Dëshmitarët thanë se vrasjet duken të kenë qenë të motivuara politikisht dhe personat armatosur pas tyre kanë qenë të veshur si oficerë të sigurisë. Deri më tani asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Zyrtarët kanë nisur hetimet. Bolqistani ka qenë skenë dhunës të kryer nga grupet radikale islamike dhe separatistëve Baluç që duan një pjesë të të ardhurave nga Gazi si dhe autonomi të plot nga Islamabadi. Presidenti rus Vladimir Putin i ka dërguar një letër urimi presidentit të FIFA-s Stepp Blatter për zgjedhjen e tij. Kremlini ka njoftuar se Putini ka shprehur besimin që përvoja, profesionalizmi dhe autoriteti i lartë i Blatterit do të ndihmojë edhe më shumë në përhapjen dhe popularitetin e futbollit dhe sportit në mbar botën. Këto deklarata vijnë pas rizgjedhjes së Blatterit në krye të FIFA-s edhe për një mandat. Presidenti aktual i Federatës Botërore të Futbollit, Stepp Blatter, është rizgjedhur në krye të FIFA-s, pasi kundërkandidati i tij, princi Ali bin Hussein i Jordanisë, është rrequr para se të nisë rrethi i dytë i votimeve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova ka pasuritë mjaftueshme që mund të sigurojë zhvillim të përgjithshëm ekonomik, por edhe përfitime për investitor potencial, por sipas të dhënave zyrtare, sektori më atraktiv me investimet e huaja është sektori i patundshmërisë ndaj shërbimeve financiare, që për ekspertë ekonomisë konsiderohet sektor jo profitabil për zhvillimin ekonomik, respektivisht krijimin e vendeve të reja të punës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Republika e Kosovës konsiderohet se ka resurset e mjaftueshme dhe të lëvërdishme për investitorët e huaj, të cilët dëshirojnë kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë. Por sipas të dhënave zyrtare, patundshmëria, qiradhënia dhe aktivitetet tjera biznesore vlerësojnë sektorët me vlerën më të madhe të investimeve gjatë muajve të parë të këtij viti. Në një përgjigje përmes postës elektronike për Radion Evropa e Lirë, Besian Mustafa, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Investime dhe për Krajën e Ndërmarrjeve në Kosovë, thot se 28.7 milion euro është vlera investimeve të huaja në sektorin e patundshmërisë dhe qiradhënies, pasuar nga shërbimet financiare me 14.1 milion euro. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se investimet e huaja janë të nevojshme në çdo sektor, por investimet në sektorin e patundshmërisë vetëm fillimisht gjenerojnë vende pune, kurse jo profitin e të ardhmen. Flamur Keqa, ekspert për çështje ekonomike në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se në aspektin e rritjes ekonomike, investimet në patundshmëri mund të kenë efekte indirekte dhe jo direkte, kurse investimet në shërbimet financiare kanë treguar lëvizje materiale për investitorët e huaj.
Mirë po, sektorët të cilët realisht kanë pasur, dhe më thonë, profitabilitet ku investitorët e huaj kanë investuar më lehtë dhe me një rrezik më të vogël, dhe më thonë, kanë qenë sistemi financiar dhe po ashtu përshkive që edhe në, dhe më thonë, në patundshmëri kanë ndodhur investime mjaft të mëdha.
Edhe eksperti tjetër i ekonomist Naim Gashi thotë se investimet në projektet e patundshmërisë nuk sillin përfitime afatgjate.
Një nga shkaktarët kryesor që po investohet vetëm në patundshmëri në ndërtimin e objekteve të banimit është mungesa e ideve për të investuar në sektor të cilët me të vërtet gjenerojnë fitim për kompanitë e jashtme, mirë po gjenerojnë edhe zhvillim afatgjatë në nivel nacional.
Sidoqoftë, ekspertët thonë se Kosova ka sektor të mjaftueshëm të cilët cilin përfitime edhe për investuesin, por edhe për ekonominë përgjithshme. Duke treguar sektorët potencial, Flamur Keqa thotë se në këta sektor vlera investimeve është më lartë kurse fitimet më të ngadalshme.
Apo sektor i cili do të ndihmonte ekonomisë kosovare dhe zbutjes papunësisë të jetë madhe në Kosovë, do të ishin industria apo prodhimis dhe minierat. Megjithatë, në këta sektor do të kishte përfitim ekonomia e Kosovës, janë sektorë të cilat kanë kosto më të lartë, por njëherit kanë edhe rrezik më të madh.
Kurse Gashi tregon pasuri tjera të Kosovës që mund të sigurojnë zhvillim të përgjithshëm ekonomik, por edhe përfitime financiare për investitorët potencial.
Sa i përket investimeve të mëdha është në sektorin e energjisë dhe të minierave, ndërsa sa i përket investimeve të vogla, Kosova është një vend atraktiv dhe me shumë potencial në sektorin e bujqësisë dhe industrisë përpunuese ushqimore, në sektorin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ndërmarrjeve shërbyse.
Ndryshe, investimet e huaja direkte në Kosovë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore, kanë shënuar rënje të madhe. Në vitin 2007, vlera investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro. Në vitin 2014, kjo shifër ka rënë në 150 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Si që kemi thënë edhe më herët, Kosova zë vendin e parë në Evropë për përdorimin e antibiotikëve. Ministria e Shëndetësisë tashmë ka ngritur një komision që do të merret me mbikëqyrjen e përdorimit të antibiotikëve. Ndërkaq mikrobiologët në vend thonë se do të përpiqen që përmes këtij komisioni të ndalojnë përshkrimin e antibiotikëve në kujdesin parësor shëndetësor. Raporti Ariana Kasapollit.
Rezistenca ndaj antibiotikëve konsiderohet si sfida kryesore.